السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج بھی میں اس پاک گروہ کے چند افراد
عزت ان دو توجہ میں رفیمی نے آندرا وے دے انجاڑی وے تا دیسا پڑے پیستار وے تا تی گرو پی فسنیک تتسیلت جیتن کوہن مسیح تا پرمتو علیہ السلام جکشتو ورشتوان متفوندیت ایک تی امیتی تتسیلت دو تباش کوہشن میں تا پارت ستسیلہ پڑکتور انجاڑی وے نسے ننیان شچوان دلیرسین اتیوڑے لیدین میں زوتین رسور زدہ شورین تچیل ترندائے دائے تدرگوری تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانن تیتر آئی شربین سی پروو تپا مہوش میں تورتیت سی سمسیح تپرمتو علیہ السلام رفیمی پار ارشتنگا دکتور عبد المجید خان صاحبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایترے گون دیسا ویت پاس ودے کیا سمسیح تا پرمتو علیہ السلام اون پاش نیاندر پاش چا ادرگواری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح پرمتو علیہ السلام دے حضرت عمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یان نبنی سنتی میں اتہیر چیش نمکران بلوچستان تجیث ایشن شم تا گزور اون اپیتا مسیحن پرمتو علیہ السلام پراتا سے سیلت ایشن اتا پراتا چای شوچرونن آئی مبڑی میں شین یہ دسا کیو اشت امیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اون اپیتا پراب تے آئی مترگوئی سے کیو اشت ادرگواری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگا توڑ پی اون اولا کوکن دے پاستائے کور پاش اتا تتریش نشدو کور اون اے جیتا مسوح نے پرمتو علیہ السلام تنجاش رمے تا درگواری نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑا اشتنی آرگومین تنگا زوتی لٹسوار چھ مسیحو ای پرمتو علیہ السلام کشتی آردر پلوتسیشت ننشتریم تا پیغمبریت صلی اللہ علیہ وسلم پستائے میاں غلام حسین بھتی رفین چھ اون وجدو اشکول نفتح پور پاس نیا دیا پتری آوش میکو امین دروار میاں لال دین رائیں اتسیلیشتے نیڑی اسنچیرت فسنیگ زیدریت نینات pa një ëndër të bukur. Ai gjeti veten e tij në oborrin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kur u paraqita atje, ai e përshëndeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Domethënë mëshira dhe paqja e Allahut mbi qofshin mbi ju. Ai përgjigjet, pra i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj, a erdhe mi Alaldin? Po, kam ardhur, i thot ai. Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte ulur në karrige. Në të djathtën e tij, një tjetër person që e ulur në karrige. Profeti e pyet, mi Alaldin, a ke njohur këtë person? Ky është Mehdiu. Njihe atë. Ai i përgjigjet, po i dërguari Allahut, tashmë e kam njohur. Mi Alaldin sahibi rahmet pas rëfen, kur u drejtova nga Mehdiu, pash që rrezet e dritës përhapeshin nga fytyra e tij. Pastaj më doli gjumi. Me të parë këtë ëndër, Mi Alaldin sahibi me njëherë u përkull nga Zoti. Madje ai filloi të bënte porosi edhe familjarëve të tij drejt namazit. Pra nuk praktikonte fen përpara, por tani ju përkushtuan ndaj besimit. Tashmë shkonte shpesh në xhami. Njerëzit kujtuan se ai ka luajtur nga ment dhe filluan të mjekonin për marrëzi. I ndjeri Molvi Sultan Hamid sahibi Ahmedian ishte një mjek i shquar. Kur ai dëgjoi këtë ëndër, më njëherë u nis për Kadian. Pra ata e quën Mi Alaldin sahibin tek doktor Molvi Sultan Hamid sahibi, i cili ishte Ahmedian. Kur ai dëgjoi ëndrrën e tij, ai u nis për në Kadian. Ato ditë çështja e ardhjes së Mehdiut ishte bërë mjaft e njohur. Kur mjeku Sultan Hamid sahibi po nise për në Kadian, Mi Alaldin sahibi i tha atij që ti kërkon të Mirza sahibit, pra Mesihut të premtuar e selam, lutje për të. Kur Molvi Sultan sahibi u kthye nga Kadiani, Mi Alaldini e pyeti, a i keni kërkuar Mirza sahibit lutje për mua? Molvi sahibi u përgjigj, më fal vëlla, se më dulje nga mendja. Atëherë Mi Alaldin sahibi i thot, Molvi sahib, ju tashmë keni vizituar Kadianin, ndërsa unë nuk e kam parë ende, por ju mund të më pyesni për fizionomin e Kadianit. Kështu që ai përshkroi bukur veçoritë dhe tiparet e Kadianit ashtu siç kishte parë në ëndër. Molvi sahibi, por sa i dëgjoi këtë përshkrim, u emocionua thell. Duke dëgjuar rrëfimin e Molvi sahibit, ne të tre, pra Munshi Karamilahi Gërdavar, Mia Ramazan Din dhe unë, pra Mia Gholam Hussein Bhatti, i cili rëfin këtë ngjarje, i shkrua Mesihut të premtuar e selam për bet. Huzuri shpjegon që Gërdavar është një titull në departamentin e financës i cili merret me regjistrimin e prodhimit të lashtave në për tokë kujtësore dhe mblez tatimet mbi to. Pra Gërdavar quhet ai person i cili është punësuar pranë departamentit të financës dhe shërben në përfshatra për të vlerësuar dhe mbledhur tatime. Kështu që Munshi Karamilahi Gërdavar, Mia Ramazan Din dhe unë i shkruam Mesihut të premtuar selam për bet. Pas disa muajsh, Mia Alaldini, unë, Mia Muhammed Jar dhe kopshtari Murad vendosëm që të vizitonim Kadianin. Udhën deri në stacionin e kurdhor, Mia Qenu e bëm këmbas. U zgjuam herët dhe falëm namazet në file. Mia Alaldini në rëfeu një ëndër që kishte parë atë natë, që Mesihu i premtuar alayhis salam i kishte thënë që do bika nëse sulni gomarin. Pastaj Mia, pra pasi që kishte parë këtë ëndër, Mia Alaldin sahibi kërkoi këmbën gulltas, vëllezër, kush nga ne nuk ka besim të sinqert? Nëse Mesihu i premtu le salam ka pyetur se ku, se pse keni sjell këtë gomar, atëherë kjo tregon që sigurisht dikush nga ne ka besim prej hipokritit. Ai e pyeti veçmas se cilin. Atëherë kopshtari Murat tha, unë kam ardhur vetëm për ty që të mos ngelesh këtu. Ndryshe unë nuk kam ndërmend që të pranoj xhamatin. Dhe në fakt kështu ngjau. Në këtë mënyrë, duke udhëtuar me tren, ne zbritëm në Batala dhe pastaj në priu vlla Laldini deri në Kadian. Ne mbritëm në Kadian pikërisht në vaktin e drekës. Lam plaçkat në xhami, ndoshta në xhamin Mubarak, dikush na thërriti se është gati dreka. Jeni vëllezër për bukë. Ishin 12 apo 13 veta që u mblodhëm atje ku ishte shtruar dreka. Njëri i prej tyre na pyeti, ku është shtëpia juaj? Mia Laldini u përgjigj, në Multan. Atëherë ata i pyetën, si ju lindi dëshira të vinit këte pra në Kadian? Mia Laldini i arfeu gjitha ëndrën e tij. Ai e pyeti, a mund ta njohësh Mirza Sahibin tani? Ai u përgjigj, po, inshallah, me siguri. Pra kështu mikpritësi i tyre për të provuar Laldin Sahibin i prezantonte persona të ndryshëm duke thënë, ja këtu është Mesia i premtuar le selam. Ndërsa Laldini në çdo rast përgjigje, jo, nuk është ky. Është tjetër ai që kam parë në ëndër. Por kur ai pa fytyrën e Mesihut të premtuar le selamit, i cili kishte qelur pengjerin e vogël të shtëpisë së tij për të hedhur vështrimin xhamis, pra pengjeria që hapej nga xhamia, ai kishte aty kishte dalë Mesihu premtuar le selam. Laldini sa kaq u shpreh, ai është Mirza Sahibi. Tani e gjeta atë nur që kisha parë në ëndrën time. Me pritësi ti tashmë u bindë plotësisht dhe tha, po, është e vërtet ajo që thoni ju. Molvi Muhammed Ismaili Rafen për babu Mira Baksh sahibin. Pra, të dy këta janë sehab të Mesihut e premtuar alayhis salam. Ai transmeton, babu Mira Baksh sahibi, emri të cilit gjendet edhe në listën e 313 sehabëve, njëherë u samur. Ne shkuam te Mesihu premtuar alayhis salam në lidhje me mjekimin e tij. Ktu ai u nënshtrua mjekimit për plot një muaj, gjatë të cilit ai shpesh gjente rast për të takuar Mesihun e premtuar alayhis salam. Unë tri net radhësi pash ëndrat, madje në natën e tretë më del një person i lahtarshëm dhe i tmerrshëm në ëndër, me shpatë të zhveshur. Ai na kanose duke thënë, bëni betin më njëherë. Pra unë të nesër me në bëra bet. Pas mjekimit, kur u ktheva nga Kadiani, unë e rua e të lidhjen me anë të letrave. Mia Sone Khan sahibi Rafen, kisha një bualic në shtëpin time, e cila poli të voglën e saj. Në fshat kemi pasur traditë që gatuajmë një ëmbëlsirë me kulloshtrën e saj dhe e qojmë në varin e Fateh Ali Khanit. Pra ishte një njeri i shenjtë, kështu që edhe gruaja ime bëri ëmbëlsirën dhe ftoi baban dhe gjagjan tim. Ata ju përgjigjen, jo, nuk mund të ham atë, sepse bashortu jut ka dalë nga feja, sepse ishte brahmedian. Edhe ata thanë që me qenë se bashortu jut ka dalë nga feja, prandaj nuk mund të pranon ftesën tënde. Nusja ime më tregoi se kishte ftuar baban dhe gjagjan tim në Gosti, por ata kishin refuzuar ftesën me pretekst që isha bërë qafir. A dit kishte ardhur një mjek popullor nga jashtë, cili ishte gjithashtu mik i gjagjajt tim. Ai na erdhi në shtëpin tonë për vizitë dhe unë e qerasa me ëmbëlsirën e kulloshtrës. Ai bëri një lutje dhe hëngri me kënaqësi. Ai më pyeti se çfarë të kanë mësuar pasi që je brahmedian. Unë i thash, Mesihu i premtuar alayhis salam më kanë mësuar që të fal namazet e 5 vakteve, ti dërgoj shumë selavate pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ta njoh atë mehdiun e vërtet. Atëherë ai mjek popullor më tha, duhet të kishe pyetur se recitimi i cilat selavateve dhe ajeteve kuranore mundson takimin me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe cilat selavate praktikon të ai? Pra praktikon Mesiu premtullis selam. Un po atë ditë shkrova një letër Mesiu premtullis selam duke përmendur pyetjet e atij mjeku. Un qesh ndjekës i Tarikës Çishtiani dhe sipas njohurisë ime shpesh bëj dhikrin Allahu Allahu e ose dhikrin Sultanul Adhkar, pra la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dhe përveç tyre të gjitha wazifet e tjera, pra lutje që dhia i përmendën atë letrën time. Huzuri më përgjigj duke thënë, koha ime i ngjan kohës fillestare të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Andaj të gjitha lutjet që keni shkruar janë të panevojshme dhe ato nuk sjellin asnjë dobi në këtë kohë. Lutjet e mia janë po ato që ka bërë i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam. Andaj ju duhet të recitoni shumë El Fatihen, bëni salavate dhe istighfar. Bëni lutjen la hawla wala quwata illa billahil azim. Këto janë të dobishme. A gjithashtu shkroi që unë përdor të gjitha ato salavate që gjenden në hadithe. Por nëse dëshironi të takoni të dërguarin e Allahu sallallahu alaihi wasallam, atëherë kur bëni salavate, ushqeni shpirtin tuaj me një dashuri të cilëtër ndaj ti profeti. Hiqni dorë nga çdo dashuri tjetër dhe vetëm këtë dashuri rënjosni në zemrën tuaj. Mia Sone Khan sahibi radhiyallahu ta'ala anhu vijon që atëherë fillova të bëja selavate një mishe. Pra ishte një lloj selavatesh që është që praktikohet nga disa musliman dhe ai recitohet 1000 herë në kohën e faljes së tahjudit. Prandaj quhet selavate nimishe. Fjalët e saj janë kështu: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi adad kulli dharratin alf alf marratin wa barik wa sallim. Ai refren se un fillova të recitoja këto selavate. Këto selavate quhen një mishe sepse recitohen 1000 herë në kohën e tahjudit. Në përgjithësi për këto selavate thuhet se nëse dikush reciton atë, ai e takon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ai vjen rëfimin duke thënë se fillova të recitoje këto selavate dhe nuk kaloi shumë kohë që një ditë Mushfaq Mirza sahibi në ëndër. Pra qesh as në gjumë e as zgjuar. Nuk isha as në gjumë dhe as i zgjuar, ai më kapi për dorë dhe shoqëroi deri te obori i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Aty njerëzit ishin qëndruar në përreshte. Ndërsa i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam që ulur në fronin e pejgamberllëkut, ne gjetëm vetëm në rreshtin e pasme. Atëherë Mirza sahibi thërret me zë të lartë: o i dërguari i Allahut, kemi rregulluar mirë çështjen e Soni Khanit. Atëherë profet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam përgjigjet: ne miratojmë gjithçka që keni rregulluar për Soni Khanin. Le të jetë prezent në obor. Pastaj i tregon që u takova me disa personalitete të shquara. Dhe më vonë Mirza sahibi, duke marrë leje, më soli prapë nga ai kuvend dhe më përcoli deri te shtëpia ime. Ndërta njerëz të dëlirë dhe të shenjtë që ka pasur ky umet, Hazret Miranji Sayyid nga Bënd Sherif, gjatë sa e ëndre më pranoi në nxënësin e tij dhe tha: Mirza sahibi dhe unë jemi një. Ai ishte Mehdi, edhe unë jam Mehdi. U takova edhe me një tjetër figurë të nderuar të principatës Kapurtala, një figurë të përkryer, edhe i tha: ai është Mehdi, është Isa, unë dhe ai jemi të njëjtë, pra kështu porofen ëndrat e tij. Pastaj thot: atëherë kur Mirza sahibi ishte përfshirë në padinë gjyqësore ngritur ndaj tij nga Karamdini, nuk kisha asnjë Ahmedia në zonën time. Në pra, në vendin ku jetoja nuk kisha asnjë Ahmedia. Të gjithë mendonin si Mirza Sahibi do të dënohej me burgim. Atëherë nga pikëllimi i thellë shkova te Mia Habibur Rahmani në Haxhipur. Ai më tha, mos u mërzitni, dërgoni selavate dhe pastaj bëni lutje. Unë recitova selavate dhe fatihen dhe bëja lutje. Pas disa ditësh pash një ëndër që një njeri më sjell kufomën e një fëmije e mbështjell në 7 copëll hure dhe atë e shtriu pranë meje. Unë e pyes, çfarë shkruaj? Ai më tha, shiko vet. Atëherë fillova të hiqja pëlhurat. Kur i hoqa pëlhurën e 6, thash, ky i ngjan majmunit, i cili ka paditur Mirza Sahibin e gjykat. Në ëndër qesh ulur në qati, andaj unë e hodha poshtë atë kufom nga qatia. Pastaj e rëfen që këtë ëndrën time i shkrova Mirza Sahibit. Huzuri më përgjigj, po, kështu të zbulohet sekreti ti dhe kështu unë gjau. Doktor Abdul Ghani Sahib Karak tregon se pasi që lexova librin Anjami Atham, fillova të studioj libra dhe fillova të falesha, të cilat gjëra të cilat nuk kisha bërë përpara. Gjatë kësaj periudhe pash edhe një ëndër, shoh që ndodhem në një vend ku përballë meje është minare, afër së cilës ka një derë të modës së vjetër me dërrasa. Unë dëshiroje të hapa atë dhe të hy brenda, pra jo nuk qelet. Sa e shtyua pak, mu duk se u futa brenda me vrull, por pa u rëzuar. Aty shoh vetëm parqe, me lulishte të bukura. Kur kaloja për mes tyre, më shkon në ndërmen që treni për në Lahore është gati për të nisur, kurse nuk kisha bilet me vete. Ndërko, një person zeshkan, i cili më duket se është shoferi trenit, më drejtohet dhe thot, mos u shqetësoni nëse nuk keni bilet, kapeni pas shufrave të vagonit, por kujdes, mos u zërgjumi. Ashtu, unë kapem pas shufrave të vagonit dhe pastaj ndje sikur më vjen gjumi. Unë kam kapur shufrat e hekurit, ndërsa një kohësisht fërkoja dhe syut që të largoj gjumin, dhe kështu më doli gjumi. Këtë ëndër ja tregova Muhammed Amin Sahibit, i cili ishte një Ahmedian. Ai më tha, tashmë ju është shfaqur e vërteta. Andaj bëni bet. Unë i thash, mirë atëherë, kur të shkoj në Kadian do ta bëj betin. Ai më tha, jo, nuk ka asnjë siguri për jetën. Pra, nuk dihet për jetë. Ai nxori një kartolin postare nga xhepi dhe kështu unë i shkrova letrën e betit mësuesit të premtuar selam. Muhammed Amin Sahibi e qoi vet atë letër deri në zyrën postare. Kjo ngjarje ndodhi në vitin 1907. Vetëm pas 2 apo 3 ditësh mora këtë përgjigje. Mësuesi i premtuar selam ka pranuar betin tuaj. Allah ju dhënë qëndrueshmëri. Përmbajuni namazit me përpikëri dhe dërgoni shumë selavate. Mia Sharafat Ahmed Sahib shkruan për baban e tij të ndjerin Molvi Jalaluddin Sahib radhiyallahu ta'ala anhu. Ai rfin që babai im edhe pare se të pranun të gjematin, merë të shpalje nga Allah lartësuar. Madje pas në tarsimit në gjemat, kjo sjelje u rrit akoma më shumë. Fal Ahmediatit, a ju takua me të dërguarin e Allah s.a.s. në andër. Po kështu, personalitetet të tjera të shquara të islamit, si që Umejri të letar anho, dilin i shfaqeshin në andër. Mia Sharafat Ahmed Sahibi rëfen se një dit baba im u rëfeu shokve të ti një ëndër në gjamin e lagjes Darur Rahmat në Rabwa. Njëri ndër ato ata shok ishte indjeri Master Aladita nga Gujarati. Baba im Rafeu, se një nga sahabët e Mesihut të premtuar selam, çdo ditë takonte të dërguarin e Allahut sallallahu alajhi wasallam në ëndër. Ai ia dorëzonte atë ëndër Mesihut të premtuar selam, kurse ai shkruante mbi të në rregull. Pra, Mesihut të premtuar selam firmoste atë ëndër dhe e pranonte. Baba im rëfen që më cuti shetani duke hedhur dyshime që këto nuk mund të jenë të vërteta. Si mund të ndodhë që çdo ditë po bëjnë takime dhe vizitat me të dërguarin e Allahu sallallahu alaihi wasallam? Kjo dyshim gati më kishte pushtuar që Zoti i lartësuar përmes mëshirës së tij më shpëtoje nga shkatrimi. Një natë edhe veten e gjeta në shoqërinë e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Mesihu premtuar selam gjithashtu është ulur atje. Dikush nga të pranishmit pyeti: "O i dërguari i Allahut, në Kur'an për Mekën e Bekuar Allahu thot: Wa man dakhalahu kana amina." Pra ai që hyn në të kalon në paqe. Atëherë pse wall kjo Mekë nuk u bë paqëdhënëse për ju? Dhe ju dashka që gjeni strehim në Medinë? Atëherë i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam u përgjigj: "Askush nuk mund të pushtoj Mekën, ndërsa unë arrita fitore në mbi të. Pra, derisa unë u detyrova të shpërngulesha nga Meka, prandaj mu lejua që ta fitoja atë. Ishte edhe diçka nga ëndra, por për shkak të mosdijes sime nuk arrita të mbaja mend. Pas kësaj më doli gjumi. Ishte koha e tehxhudit. Pasi që falë namazin e tehxhudit, vajta në xhami për sabahun. Ai sahab sërish ishte i pranishëm në xhami dhe ëndrën e asaj nate kishte shkruar në një fletore, të cilën ia vendosi para Mesihut të premtuar selam. Huzuri gjithashtu vërtetoi atë me stilografin e tij. Ishte po ajo ëndër që sa për feva. Pra ishte po ajo pyetje dhe përgjigja e një që ju kam treguar. Pra ëndra që kishte parë Molvi Xhelaluddin Sahibi radhiyallahu ta'ala anhu ishte e një që kishte parë ai zotri, ai sahab i Mesihut të premtuar selam. Kështu Allahu lartësuar më prudhi dhe më shpëtoi nga shkatrimi. Pra këto ëndra vetë tregojnë se janë të vërteta. Molvi Fadlullahi Sahibi Rafen, i cili kishte pranuar xhamatin në vitin 1892 Rafen, që unë mësova për Ahmediatin për mes të ndirit Kadhi Sayyid Amir Hussein Sahibit radhiyallahu ta'ala anhu në Amritsar. Atëherë në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit gjatë itikafit, unë bëra shumë lutje për të ditur për vërtetësin e Mesihut të premtuar alayhi salam. Në lutje unë i përgjërohesha: "O Zot i dashur, më trego, a është e drejt pozita ime tanishme, apo është drejt deklarata e Mesihut të premtuar alayhi salam?" Atëherë më shfaq që jam në namaz. Pra në ëndër pash që jam në namaz, por nuk drejtohem nga qabeja. Po ashtu drita e diellit është shumë e zbehet për shkak të eklipsit. Nga kjo kuptova që ky ishte përshkrim i gjendjes sime aktuale. Të nesërmen, pas faljes i atësis, sërish u luta Zotit me mallëngjim dhe përgjërim të thellë. Atëherë më erdhi Mesihut premtuar alayhi salam në ëndër dhe tha: "Koha më e përshtatshme për lutjet është pas gjysmës së natës, ashtu siç të qarat e fëmijës sjellin qumështin në gjirin e nënës, po kështu të qarat me mallëngjim për Zotin e lartësuar afrojnë mëshirën e tij." Pas kësaj unë ju nënshtrova Mesihut të premtuar alayhi salam dhe fal shoqërisë së tij të dëlir. Një ditë gjatë namazit, kur bëja lutje në sejdë, më zuri plogështia dhe një engjël i bukur më doli përpara. Në njërën dorë kishte një kanë mbushur me ujë, ndërsa në dorën tjetër kishte sik të bukur. Ai më drejtua mua dhe tha: "Unë kam ardhur për pastrimin tënd shpirtëror." I tha: "Shumë mirë, pastroni si të doni." Atëherë fillimisht ai më hapi gjoksin me sik, e pastaj e lau dhe pastroi mirë me ujin e kësillës të asaj kane. por unë nuk ndjeva asnjë dhimbje e as nuk pata frikë. Kur ai u largua, mendova që duhet të përgatitem për faljen e sabahut, ndërsa më është hapur gjithë trupi im. Pra, si do të falem? Unë lëviza duart dhe këmbët e mia dhe nuk ndjeva asnjë dhimbje dhe u zgjova plotësisht nga gjumi dhe kështu kreva namazin e sabahut. Hazret Mia Jan Muhammad Sahibi radhiyallahu ta'ala anhu rafin, që është mirësia dhe mëshira e Zotit të lartësuar që se që nga voglia unë kur nuk kam kundërshtuar mësuesin e premtuar selam, pavarësisht që bisedat e tilla bëheshin rreth meje. Kur qesh 16 apo 17 vjeç, kisha shkuar në Multan bashkë me babain tim. Me qenë se babai im ishte punësuar pranë një aristokrati, ndërsa unë punoja si punëtor të thjeshtë në një repart ushtarak dhe merja 4 ana si pagë ditore, merresha me punë fizike. Edhe muaj Ramazanit na gjeti në Multan, kështu që agjërova gjatë gjithë muajit. Ditën e Bajramit pas faljes dola për shëtitje, me qenë se isha i lodhur, andaj pas faljes e i qindis u shtriva në krevat dhe më zuri gjumi. Me qenë se ishin ditën zëhetat të verës, andaj unë i rën në gjumë në i qindi u zgjoha në kohën e sabahut. Pak parë se të zgjohesha, pra kur ishte koha e sefyrit, pash një ëndër. Pash që është dita e Bajramit dhe kam vajtur në fshatin tim Hilan, dhe ne të gjithë bashkë me baban po ecnim drejt namazgjahut për të falur Bajramin. Në fakt namazgjahu i fshatit tim ndodhet në Perëndim, por në ëndër mu tregua që ai ishte në lindje. Kështu që ne të gjithë ecnim drejt lindjes së fshatit. Kur ktheheshim për në shtëpi nga Bajrami, pra pasi që kishim falur dhe ktheheshim për në shtëpi, rrugës pash një pirk rëre, mbi të cilin që një gur i bukur katror. Unë me vrull në gjitha lartë dhe hipa mbi atë gur. Unë tentova të largoja atë pak anësh, por nga që ishte i rënd, në përpjekjen e parë nuk e lëviza dot. Pastaj, kur thash emrin e Zotit dhe shqiptova Bismillahin dhe e shtua me forcë, guri u lëviz dhe u shfaq një derë poshtë ti, dera që e mbyllur. Kur unë e hapa atë, dera ishte mbyllur, dhe kur unë e hapa atë, pash një obor për para. Unë hyrë në obor dhe aty gjeta 3-4 pal pantoflash shumë të bukura. Edhe unë lash shapkat e mia atje, pra shapkat e mia të reja u bashkuan me ato pantofla. Pastaj kur hyra brenda, pash një dhomë të bukur ku dy djem të pashëm lexonin Kur'anin famlart. Kur ju afrova atyre, ata më than: "E jani se ju po prisnim." Unë u them që edhe unë kisha shumë dëshirë të vija, por punët nuk më lejuan. Tani kisha nge dhe me njëherë u paracita. Pastaj kalova në dhomën tjetër dhe aty pash një zotri të moshuar, cili ishte veshur me rrobat jeshile dhe ishte ulur në një karrige, ndërsa para ti është një Kur'an mbi një tavolinë të cilin ai reciton. Kur unë qëndrova para ti, ai më drejtua me emrin tim dhe tha: "Kemi shumë kohë që ju po prisnim." Pastaj ai me përkthelje më mbajti në krah dhe më pyeti: "A ke lexuar Kur'anin?" Unë ju përgjigja që kam lexuar 7 kapituje me mësues, kurse të tjerët i kam lexuar vetë. Ai hapi Kur'anin dhe më kërkoi që të lexoja. Kur u hap Kurani, atëherë ajetin e parë që pash ishte: "Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allahu wa rafa'a ba'dahum darajatin." Madje edhe i Zotri lexonte po atë ajet. pastaj ai zotri më tha se tani më duhet të largohem dhe më pas u zhduk pa pritur nga sytë mi. Unë po çuditesha se vetëm një zot e di se kush ishte ai zotri. Por pastaj dëgjova një zë që më fliste në fshehtësi dhe ai ishte Hazret Hizr alayhi salam. Ndërsa ata dy djem ishin Imam Husen dhe Imam Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe kështu më doli gjumi. Por prapë se prapë për 2-3 ditë kisha shqetësim nga kjo ëndër. Askush nuk më shpjegonte. Pas kësaj, kur po thuaj pas 8 vjetësh, kam bërë bet në dorë në mësyrë të premtule selam, atëherë mu mbush ajo ëndër. Dhe ai zotri i cili mu ishte shfaqur në qenjën e Khidr a.s. ishte në fakt mësyrë premtule selam. Alhamdulillah që atë e pash me sytë e mi, sigurisht huzuri ishte i dërguar nga Allah lartësuar për këtë kohë. Hazret Dinhuma sahibi radhiyallahu anhu rafen, një mbrëmje më pushtoi mendimi që ata persona të cilët kishin pranuar xhamatin në fillim, emrat e tyre janë ruajtur në regjistër, ndërsa emri im nuk figuron atje. Natën më erdhi një ëndër, natën më erdhi në ëndër që Mesihu premtuesi selam është ulur. Në dorën e tij të djathtë ka një pendë, ndërsa mbi prehrin e tij kishte regjistër. Huzuri më pyeti, si keni emrin dhe me çfarë merreni ju? Unë i thash, huzur, quhem Din Muhammed, mistri, dhe nga zanati jam farktar. Pastaj më doli gjumi. Ishte koha e drekës. Kur unë i arëfeva huzurit këtë ëndër, huzuri më tha që emri juaj tashmë është shkruar. Në atë moment, Hazret Maulvi Abdul Karim sahibi nga Sialkoti dhe Hazret Khalifatul Masih i parë radhiyallahu anhu ishin ndjenjur atje. Maulvi Muhammad Ali sahibi gjithashtu e pyeti, huzur, edhe emri im nuk është shkruar asgjë kund. Por huzuri nuk ju përgjigj. Hazret Amir Khan sahibi rafen, që ishte viti 1904, kur mushfaq një arë në ëndër rreth e përqark së cilës po thuaj një këmbë më larg ishte një gardh prej druve të trash dhe të fort. Për të hyrë në arë kishte vetëm një shteg, ndërsa ara ishte mbjell me grurin që valvit e bukur. Jashtë arës qëndron të një ka, e cili duke par grurin mbjell, tenton të fuste kokën brenda përmes trungjeve të gardit, por çdo përpjekje e ti përfundonte në dështim, ndërsa nuk donte të hynte nga hyrja e vetme. Kjo ëndër mu shpjegua që ashtu si që kjo ka nuk mund të arri synimin e ti pa hyrë nga porta kryesore, po ashtu edhe Mesihu premtuesi selam është si një portë për takimin me Zotin lartësuar. Derisa robi nuk dëshiron të hyrë përmes saj, ai nuk mund ta gjejë Zotin, sepse imamin e kësaj epoke nën robrin e Muhammedit sallallahu alajhi wasallam Zoti e ka përcaktuar atë. Hazret Amir Khan sahibi radhiyallahu anhu rafen, që një herë pash Sheikh Hamid Ali sahibin, pra përgjithsin e mikpritjes së musafirve, si shërbëtor të vjetër, si dhe shërbëtor të vjetër të Mesihut të premtuesi selam, i cili qëndronte pash në ëndër Sheikh Hamid Ali sahibin. Ai qëndronte në mes të njerëzve të pranishëm për të shpërndar hurma të thata arabike, të mbuluara me pëlhura të bardha. Kur ai filloi të shpërndante ato, pash që ishin kokërmadhe, të bukura, të freskëta dhe të lëngshme. Ai shpërndante dhe thoshte, këto janë hurma të thata arabike, por janë bërë të njoma dhe të proshkëta vetëm për ju. Domethënë, përmes Mesihut të premtuesi selam, Allah lartësuar ka shkaktuar ripërtritjen e besimit. Hazret Amir Khan Sahib thot se manan të mbëdhjet janar 1919 pash një djal sik në ëndër të cilin e kishte zënë gjindi dhe njerëzit tentonin të nxirin atë me të ishturat. Ata i afronin zjarin e ndezur për të trembur, por ai nuk largohej dot. Gjatë ëndrës mua mu tregua një ilaç për këtë, pra që të merja një letër të bardhë, ta vizatoja pikturën e gjindit në të dhe mande duke recituar surën e Nas të bëja disa vija mbi pikturën e gjindit dhe ta prishja atë. Kështu që duke recituar vazhdimisht surën e Nas dhe duke bërë vizatimin e gjindit, ai do të shkatrohet. Pra gjatë ëndrës unë veprova kështu siç më ishte mësuar dhe gjindi u shkatrua kryekëput, ndërsa djali u shëndosh mirë. Ati ju vun emri Ataullah. Kur u zgjova nga gjumi, po këndoja këtë strofë të mësuet e premtuarit alayhis salam. Kalame pak yazna ka nahi sani koi hargiz, agar lulue amma hai, vagar lale badakhshan hai. Pra nuk ka asnjë shembull tjetër për fjalën e pastër të Zotit të lartësuar, nëse në një anë ajo është margaritar i çmuar, në anën tjetër është rubin i rrallë. Pra këto ishin disa nga rëfimet të cilet kam ndarë me ju. Allahu e lartësoft grada shpirtërore këtyre para ardhësve tanë të ndëruar, dhe përjetësisht e gjallë qoftë fortësia e besimit e tyre edhe në pasardhësit e tyre. Amin, Allahumma amin. Tani do të inshallah pas faljes së xhumas do të udhëheq dy xhenaze në mungesë. Gjenaze e pari për këtë Abdul Majid Dogar sahibit, i cili gjatë gjithë jetës ka jetuar në Rabwa, ndërsa vitet e fundit ka kaluar në Suedi. Mendoj se ka kaluar pjesën më të madhe të jetës e ti në Rabwa. Ka ndruar jetë më 23 dhjetor të vitit 2012 në moshën 82 vjeqare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abdul Majid Dogar ishte djali i Hazrat Master Chirag Muhammad Sahibit radhiyallahu anhu dhe nipi i Hazrat Amir Bakhsh Sahibit radhiyallahu anhu. Pra babai dhe gjyshi i tij të dy ishin sahab të mësuar të premtuar selam. Master Chirag Muhammad Sahibi kishte mësuar babain tim si dhe Hazrat Kalifin e tretë radhiyallahu anhu. Ishte njëri me shumë virtute, kishte një dashuri të papërshkrueshme ndaj kalifatit. Syt i përloteshin kur përmendte për xhamatin dhe për kalifatin. Respektonte shumë misionarët. Ishte njëri i thjeshtë, i përulur, gjithnjë i gatshëm në sakrificat financiare, i përpikë në namazet si dhe në tehejjud, i angazhuar në lutje, i zemshur ndaj të varfërve. Ishte njëri i fisnik, i moralshëm dhe besnik, shumë i përkushtuar për të bërë thirrje. Nuk humbte asnjë shans për të bërë tabligh dhe i till është i pari i atij robi që i druhet Zotit. Madje ka edhe një ngjarje për angazhimin dhe për kushtimin e tij ndaj bërjes së thirrjes. Kishte shkruar letra duke drejtuar mbretit të Suedis, presidentit Obama, si dhe papas së Romës, dhe u kishte dërguar librin e mësuet e premtuar e selam për filozofia e mësimeve të islamit. Edhe tani kur ishte i shtruar në spital për shkak të gjendjes së rënd shëndetësore, edhe ati u dhuroi të gjithë doktorve librin filozofia e mësimeve të islamit. Kurdo që jepte dikujt ndonjë libër, i kërkonte fjalën që ai të lexonte atë patjetër. Në 2005, kur kisha të bërë thirrje për të nëntarësuar në sistemin e vësijetit, pra në sistemin e testamentit, ai deri atëherë nuk kishte bërë vësijet. Dhe unë u kisha bërë thirrje që edhe ata të nëntarësoheshin në këtë sistem. Pra fisi i tij Dogar është mjaft pasanik. A i mblodhi gjithë fisin e ti dhe u bëri porosit të gjithve që të bëjnë vësijet. Madje më shkroi që keni bërë një favor të madhë mbi mua dhe familjen time, që në nëzitet për të bërë vësijet. Aga Yahya Khan sahibi, misionari i Suedis, thot se ndjeri kishte cilësi të ralla. Vepra dhe fjalet e ti dëshmonin se me siguri ai është pasardhësi i një sahabiu. ishte marrosur pas thirrjes dhe kishte lidhje të ngushta me kalifatin. Kur u bëra thirrje për ta shpërndar broshura, ai gjithmonë mbante ato me vete që ti shpërndante. Nuk harxhonte kohë, sa herë që vinte në xhamat, rrinte në bibliotekë dhe studionte librat e xhamatit. Një herë ftova misionari i Suedis, shkruan që një herë e ftova atë për çaj, por më tha se unë jam njëri i pensionist dhe po shtyje kohën. Pse ti prish kohën tuaj? Ju jeni misionar dhe koha juaj është shumë e çmuar. Allahu u mundsoft edhe fëmijët e tij që të përmbushin betimin e betit me besnikëri. Allahu i lartësoft të ndjerit shkallë shpirtërore dhe i mëshiroft. Gjenazja e dytë i përket Malik Shafik Ahmed Sahib, arkitekt, i cili ndroi jetë më 6 janar 2013 në Virginia, New Jersey. Ishte shëndoshi mirë dhe kishte vajtur atje për të marrë pjesë në një dasëm. Atë ditë kishte thënë djalit të tij që me qenë se kishte ende kohë për dasëm, prandaj të kryen të faljen. Sa po kishte marrë abdes dhe sa doli jashtë, i ra infarkti. Djali i tij ishte akoma në banjë, i ndjeri i tha një personi tjetër që ishte afër, që gjende afër, që të ngrinte, sepse nuk i ndihej mirë. Aty që një doktor, kardiolog dhe u thirr ato ambulanca, por para se të mbërinte në spital ishte ndarë nga jeta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me origjin ishte nga Sialkoti, Pakistan. Gjyshi i tij, Malik Mir Muhammad, kishte bërë bet në vitin 1924. Pra, e gjithë fisi i tij ishte është shumë i përkushtuar në xhamat. Në vitin 1968 kishte mbaruar për inxhinieri. Pastaj për pak kohë punoi në Ministrinë e Mbrojtjes së Pakistanit. Për 4 apo 5 vjet punoi në Libi, pastaj pran LDA-s në Lahore. Pasi që doli në pension, vendos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por gjatë gjithë periudës ka shërbyer mjaft edhe në xhamat. Gjatë kohës së kalifit të katërt rahimullahu alej, kur u themelua departamenti i ndërtimit, ai kontriboi edhe në të. Ai ka luajtur rol të rëndësishëm në zgjerimin e Daruziafat, ndërtimin e salës së grave, zgjerimin e xhamisë Mubarak, në ndërtimin e godinës së Darul Qada, si dhe në shumë projekte të tjera në Pakistan. Në vitin 2001, kalifi 4 rahimullahu alej kishte miratuar disa ndryshime në ndërtimin e xhamisë Betul Futu. Atëherë ai ishte ftuar në Angli për konsultime. Këto ditë ishte angazhuar në realizimin e projekteve si ndërtimin e shtëpisë së misionit në Brazil, të xhamisë në Guatemala, të ndërtimin e qendrës dhe xhamisë në Trinidad. Po punonte me shpirt vetmohues dhe me një frumë dedikimi. Edhe pse nuk kishte dedikuar jetën, por pasi që doli në pension i kishte dhënë veten plotësisht xhamatit. Në vitin 2008 kishte kontribuar edhe në zgjerimin e xhamisë Nur Model Town, Lahore, i cila ishte një ndër dy xhami që u sulmuan në 2010 nga terroristët. Ishte njëri i dhemshur, trim dhe gjithnjë i gatshëm për të shërbyer xhamatit. Bashkëshortja e tij shkruan që i ndjeri nuk duronte asnjë fjalë kundër xhamatit apo kundër kalifëve. Ditën e fillonte me faljen e tehxhudit dhe recitimin e Kuranit dhe ndjente një lloj kënaqësie në to. Çdo natë para se të flinte, studionte njërin prej librave të xhamatit. Sheikh Haris Sahibi, Wakfe Zindegi dhe sekretari përgjithshëm i organizatës së inxhinierëve Ahmedian në Rabwa, Pakistan, shkruan që ai punonte me përkushtim dhe besnikëri. Edhe huzuri thotë që edhe unë e kisha ngarkuar me disa detyra në Rabwa. Sa herë që e thërrisja, paraqitej më një herë, edhe pse kishte punë shtetërore. Ka realizuar çdo detyrë me dedikim dhe përkushtim. Këto ditë i ndjeri po bashkëpunonte me misionarin e Brazilit. Edhe ai ka shkruar që i ndjeri punonte me përqendrim dhe dedikim të pashembullt. Allahu e lartësoft të ndjerit gradat shpirtërore dhe i bashkoft edhe pasardhjet e tij me xhamatin dhe kalifatin. Amin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.